maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Marami sa mga nanay ay nasisihan na magkaroon lamang ng sanggol na malusog. Ngunit ang pagsisiyasat ng Melbourne's Royal Women's Hospital ay ipinapakita na ang mga sanggol na ipinanganak moderately to later preterm ay maaaring humarap sa mas mabigat na mga hamon kaysa sa natagpuan sa mga unang pag-aaral. Ito ay kinabibilangan ng pagkakaantala sa pagsulong ng kagalingan, sa paggalaw, sa kognitibo, sa wika at sa kakayahan na makihalubilo sa iba't ibang sosyal na pangyayari. Sinabi ng ina na si Sarah Logie na ang anak na si Elliot ay ipinanganak sa 32nd linggo at sa kabila ng kalagayang ito sa kanyang panganganak, binibigyang tuon niya ang pangangalaga sa sanggol.
And it's good to know that yes, we know that now that they are 3 times more likely. It doesn't mean all of them will go through that, but if it does, then it means that we can prepare ourselves and gain the right kind of support networks and get interventions in early. At the same time, he's his own person and he's getting there slowly. So if it takes a little bit longer, then it takes a little bit longer.
Tiningnan ng mga nagsisiyasat ang 200 mga sanggol na ipinanganak sa pagitan ng 32 hanggang 36 na linggo at kinumpara sa mga sanggol na ipinanganak sa tamang panahon. At matapos na sundan sila hanggang 2 taong gulang, natagpuan na sila ay nahuhuli sa mga naabot ng milyahe ng mga sanggol na ipinanganak sa tamang panahon. Ang mga nakaraang pag-aaral ay nakatuon sa mga tunay na premature na sanggol na pinaniniwalaan at tanggap din ng karamihan na ang mga batang ipinanganak ilang linggo bago ang tamang panahon ng kanilang kapanganakan ay hindi nakaranas ng kahit anong sakit. Sinabi ni Associate Professor Jeannie Chiyong na ang epekto nito ay maaring madala hanggang sa kanyang pagkabata.
There is evidence available where early intervention at an age earlier than school age is effective at improving outcomes. We would like to hope that we would have earlier predictors prior to school age, where we would be able to identify children at risk. With this result now at age 2 years, it is certainly our responsibility to all these children and their families to give them more information about what happens as they grow up. And as we all know, school age is a time of great importance where children are learning new skills, they're transitioning into a new environment, and have to deal with new social interactions.
Ayon sa kanya, kahit na ang ibang kabataan ay makakaranas ng pagkaantala, ang mga healthcare providers ay dapat natandaan kung ano ang kahulugan ng natagpuan sa pag-aaral para sa pangangalaga sa kanilang mga pasyente.
The risk of developmental delay should be factored into any decision making around delivery at 32 to 36 weeks. I know that this is already happening and certainly the obstetric community are very aware of the increased risks of developmental delay. But obstetric decisions around early delivery are very complicated and take into account a lot of factors, of which this should be one of them from moving forward.
Ayon sa mga nagsisiyasat, nais nilang patuloy na bigyang ebaluasyon ang mga kabataan na magwawalong taong gulang ngayong taon. Aabot sa 21,000 kabataan ang ipinanganak sa loob ng 32 hanggang 36 na linggo sa bawat taon sa buong bansa. Sumang-ayon naman si Professor Jonathan Morris mula sa Royal Australian College of Obstetricians and Gynecologists sa natagpuan ng pagsisiyasat na maaari nitong baguhin ang kasalukuyang alituntunin sa mga buntis.
What is really concerning in light of these reports' findings is that birth slightly before 37 weeks is going up in Australia, and that is because of the perception that these babies are at little long-term risk. This is the strongest report that we have that tells us that view is wrong. A lot of the evidence that guides our practice has been short-term. How does the baby do in hospital? But as obstetricians and others in the maternity care space, we need to think not only of short-term outcomes, but long-term outcomes. And this report certainly urges us to reconsider some of our current practices.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Ka Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.